Nice to meet you in Riga as Europe.
Prieks jūs satikt šeit Rīgā, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas īpašo viesi. Prieks būs arī jūs redzēt uz skatuves, bet kāda ir jūsu pieredze šeit Rīgā? Esmu šeit viesojies pirms diviem gadiem franču baroka mūzikas programmā, un patiešām man ir prieks atgriezties šeit, jo brīnišķīgs laiks un brīnišķīga pilsēta.
Riga is rather unusual combination.
Programma, ko esat atvedis uz Rīgu, ir diezgan neparasta, jo ir kamerorķestris, tad ir jūsu autentiskā arfa un vēl arī dejotājs.
All by Henry Purcell from the end of the 17th century. And this was a time where England was
tā būs Henry Purcell mūzika, tātad 17. Gadsimts, un tas bija laiks, kad Anglija centās atepties no kara sekām un arī attīstījās. Un viņi skatījās arī šie angļu mūziķi uz Eiropu, uz kontinentu. Un tādējādi arī Henrijs Purcells, viņš ir savā mūzikā adaptējis gan itāļu stilu, gan arī franču deju mūzikas elementus, un to visu miksējot kopā ir izveidojies angļu stils.
It's actually a mixture of lots of foreign influences, but the final result sounds very, very English.
The name of the program is the priest.
Jā, un šīs programmas nosaukums ir Prīsta triumfs. Ko tas nozīmē?
Priest and Josiah Priest was a dancing master.
Prīsts, tas ir uzvārds. Josiah Priest bija reāla persona, viņš bija deju skolotājs, kurš apmācīja jaunās lēdijas, un arī viņa deju skolā tika uzvērsta pirmā Purcell opera Didon Nenēs.
It's absolutely full of dances in the version that was performed there.
Un šajā versijā bija ļoti daudz deju. Kaut gan no viņa paša ir saglabājusies tikai viena deja, kas ir paredzēta 12 dejotājiem. Mums ir mūzika, bet mums ir arī ļoti perfekti atstāts tieši deju soļu zīmējums. Tas nozīmē, ka pilnīgi varēja izsakot, kāda ir bijuši šie soļi, kāda ir bijuši šī horeogrāfija. Un triumfs tāpēc, ka mēs svinam Purcellu un kultūru. Vai jūs varat pateikt dažus vārdus par Stevenu Playeru, dejotāju, jo tas arī nav sevišķi ierasts, ka dejotājs piedalās kopā ar orķestri uz skatuves?
That's right. Today we tend to think that these things are separate, so
jā, jo šodien mēs esam pieraduši uzskatīt, ka visas lietas pastāv atsevišķi. Tātad balets ir kaut kas viens, orķestra koncerts kaut kas cits un lūga vēl kaut kas cits. Bet 17. Gadsimtā tā tas nebija. Visas šīs formas bija savijušās kopā. Un starp citu, angļiem nav tik ļoti daudz operu. Bet kas mums bija daudzas lūgas, kurās bija mūzika un arī deja. Un arī tāpat galmā šajās izklaidēs skanēja mūzika un arī bija deja. Toreiz šīs visas lietas pastāvēja daudz lielākā savienībā kopā.
We have these suites of music by Purcell for orchestra. When you look at those suites, you realize that the different movements are of course dances.
And un kad mēs tagad paskatāmies uz Purcella svītām, tad mēs redzam, ka pārsvarā tā bija deju mūzika. Tās bija gan tādas dejas, ko dejoja sabiedrībā, gan arī tādas, ko dejoja teātrī.
program has various different suites of dances. Sometimes they're from one particular opera, or better said, dramatic work, a play or semi-opera by Purcell. So we begin with a suite from Dioclesian, but other suites...
Programma sastāv no Pērseles svītām, un viena būs no operas Dioklecians, bet ļoti dažādas būs šīs dējas. Būs gan no Skotijas, gan Īrijas, gan Anglijas.
And then in another group of pieces, the orchestra themselves become like actors.
Un tad vēl ir cita skaņdarbu grupa, kur orķestra kļūst tā kā par aktieriem, atklājot dažādus tēlus. Tur būs gan raganas, gan fūrijas, gan arī jūrnieki, gan, protams, arī ļoti dišciltīgi
galvenieki.
Un tas ir veids, kā Pērsels izmantoja savu mūziku. Un to mēs arī redzam no tiem izdevumiem, kas ir publicēti, ka tur ir viss kopā, ļoti dažādi skaņdarbi, domāti dažādām situācijām. Tur ir gan kamera mūzika. Gan arī teātra mūzika. Bet cik bieži mēs Stīvenu Plejeru redzēsim uz statuves? Viņš visu laiku būs uz skatuves. Jo tad, kad viņš nedējos, viņš spēlēs ģitāru orķestrī. Un tā bija tipiska kombinācija 17. gadsimtam.
We should tell the audience, be careful.
Mums jāsaka, esiet uzmanīgi, plejers var jebkurā brīdī piecelties un sākt dejot. Kādi būs jūsu pienākumi šajā koncertā?
My most important duty from a historical point of view is not to conduct. Because we know that in the 17th century,
mans vissvarīgākais uzdevums būs nediriģēt, kā tas arī vēsturiski bija tajā laikā, jo toreiz nebija diriģenta, kas vicinātu rokas orķestrim priekšā. Es spēlēšu klavesīnu, es spēlēšu arfu, mēģināšu ierādīt šos skaņdarbu sākumus. Mans lielākais darbs nav koncerta laikā, bet mēģinājumos.
Rehearsing this kind of music is more like rehearsing a stage play.
Un starp citu, tas ir līdzīgi tāpat, kā tiek iestudēta lūga, jo tad, kad režisors iestudē lūgu, tad darbs notiek mēģinājumā, bet tad, kad izrāde ir, tad režisors nestāv skatuves priekšā un nevicinās ar rokām un nenorāda nevienam neko.
It changes the way that the musicians play.
Un bez tam šāds stils maina arī orķestrantu attieksmi, veidu, kā viņi spēlē, jo viņi saprot, ka katram mūziķim ir sava atbildība. Tas pilnīgi maina orķestra sajūtu. Nekā tad, ja gadījumā kāds priekšā diriģētu, un viņiem būtu tikai jāspēlē.
Do you believe that exists some special
Vai jūs ticat, ka eksistē zināmas likumsakarības pasaulē? Jūs esat dzimis 300 gadus vēlāk par Pērselu. Tieši 300 gadus. Abi jūs esat dzimuši septembrī, jūs 59. Gadā un tikai 7 dienas ātrāk nekā Pērsels. Varbūt tas ietekmējis jūsu izvēli izvēlēties arfu kā instrumentu. Kā tas notika? Kā jūs izvēlēties virzienu?
I'd never noticed that coincidence before.
Es starp citu šo likumsakarību pirms tam nezināju.
It's some of the music
Bet Pērsela mūzika man vienmēr ir piesaistījusi, jau kā bērnu.
English music, actually especially Purcell's church music, I got to know
first. Un vispirms jau es uzzināju un iepazinu Henry Pērsela baznīcas mūziku.
And I've always enjoyed this particular thing that Purcell is a composer with so many sides. So we've
Un man ļoti patika tas, ka Pērsels ir ļoti daudzpusīgs. Protams, viņš savieno to itāļu un franču stilu, bet viņš arī savieno to ar seno britu tradīciju.
He does write in all these different styles, so he writes church music.
Un viņš rakstīs ļoti dažādos stilos, piemēram, tad, kad viņš ir rakstījis baznīcas mūziku. Šajā baznīcas mūzikā mēs varam redzēt deju mūzikas elementus.
Very clever construction.
Un savukārt deju mūzikā var pamanīt arī baznīcas mūzikas konkrētas struktūras.
What I see in Henry Purcell is somebody who was a very rounded person, interested in many things.
Viņš bija ļoti daudzpusīga persona, kur interesēja daudzas lietas. Protams, viņš bija ļoti pieprasīts arī spēlēt galmā.
And we know that when he finished his work,
Bet tad, kad viņš pabeidza savu darbu, viņam patika aiziet uz krogu kopā ar draugiem un dziedāt rupjas dziesmas.
Which some of these songs survive,
un dažas no tām ir saglabājušās. Un vārdi patiešām ir tik rupji, ka es viņus neatļautu šeit radio izrunāt.
He's having a lot of fun in different ways.
Tātad viņš mācēja priecāties ļoti dažādos veidos.
Fun of being with his friends and singing naughty songs.
Dziedot gan šīs dziesmas kopā ar draugiem.
Very connected. I think that's a beautiful thing.
You are also very rounded person.
Jūs arī esat ļoti daudzpusīga persona. Un tad es atradu kādu ļoti interesantu lietu par jums un jūsu dzīvi, ka jūs dzīvojat šajā Grenzijas salā. Jūs esat tur dzimis un arī tagad tur dzīvojat.
And you are still living there.
I grew up there. I studied in various places.
Jā, es tur uzaugu. Protams, pēc tam es studēju dažādās vietās. Tā ir neliela sala. 5 km šķērsgriezumā, ja tā var sacīt. Brīnišķīga sala.
And all the change
un tas ir ļoti svarīgi, ka starp visiem ceļojumiem un dažādām pasaules valstīm man ir vieta, man ir mājas, kur atgriezties.
But also there's a very special connection with Latvia.
Bet šai salai ir arī īpaši sakarība ar Latviju, jo daudz latviešu dzīvo šajā salā.
Some Latvians
tas notika tā, ka atbrauca daži latvieši, atrada tur darbu un tad uzaicināja atkal savus draugus. Un tagad tur jau ir nopietna latviešu kopiena salā. Piemēram, manā ielā divas mājas pirms manis ielas pretējā pusē dzīvo jauna latviešu ģimene. Un vēl kāda jauka lieta ir tas, ka mums ir latviešu veikals šajā salā, un tur var nopirkt īpaši garšīgas lietas.
You mentioned the fact that
jūs reiz minējāt faktu, ka jūs bijāt uzaicināts uz kādu arfas meistara pārtiju vai svinībām, un tur jūs nejauši paņēmāt šo arfu rokās un tādajādi sākāt spēlēt, bet jūsu sieva ir arfiste. Jā, viņa ir arfiste, un viņa arī gatavo arfas.
To get her to make a harp for me. This particular instrument I want her to make. So, if she's listening, I hope she'll be getting to work on that soon. She's made many harps, but not one for me yet.
Jā, un tagad es gribu pierunāt, lai viņa man izgatavo arfu. Tas gan jau vēl nav noticis, bet es ceru, ka tā būs.
I don't know, perhaps therefore that you are living on
Es nezinu, vai tāpēc, ka jūs dzīvojat uz salas, un tātad visapkārt ir ūdens.
There is another reason.
Arī burāšana jums ir ļoti svarīga lieta, kāpēc?
And you are also the member of this Royal Yachting Association.
Jūs esat arī karaliskās jahtu apvienības biedrs.
Some people feel that to be on a small island, it could almost feel like a prison because you're trapped.
Jā, daudz cilvēki, kas dzīvo uz salas, var jūsties kā cietumnieki, jo visapkārt ir jūra. Bet ja tu vari iesaisties savā jahtā, tad jūra kļūst tev tā kā ceļš.
One of the beautiful things in Guernsey is that the island is surrounded by other small islands.
Un viena no brīnišķīgām lietām, ka salai blakus ir daudzas citas mazas salas. Un, piemēram, šeit, ja jūs vēlaties pavadīt kādu vasaras vakaru, jūs varat iekāpt mašīnā un aizbraukt uz kādu ciematu uz restorānu. Mums tāpat mēs iekāpjam laivā un dodamies uz citu salu pavadīt jauku vakaru kādā restorānā.
The whole contact with the sea is very important for me.
Jā, šis kontakts ar jūru ir ļoti svarīgs. Un jahtas nosaukums ir Continuo.
I think sailing is a little bit like making music in the sense that when you sail, you have to work together with the wind.
Un ziniet, burāšana ir ļoti līdzīga arī tam, kā tiek radīta mūzika. Jo burāšanā tev ir jādarbojas kopā ar vēju. Tas ir kopsadarbības moments, un tieši tāpat arī orķestrī.
At home inside the nature. And I think that's very much like working with an ensemble, especially in this way that I work, where I'm not conducting, but I'm giving comments in the rehearsal, and then in
un
the concert I'm playing
tas ir tādā veidā, ka es nediriģēju, bet es esmu viens no mūziķiem, un tad ir šī kopības sajūta. Tātad tu esi iekšā šajā ansamblī, šajā orķestrī, tieši tāpat kā tu esi jūrā burājot. Tev ir jāsadarbojās.
I think what all of that does is it makes a different connection with the audience.
Un ziniet, kāds ir rezultāts, ka tā ir pilnīgi cita saskarsme ar publiku. Un tas ir ļoti nepieciešams šodien, kad mums ir jāsaprot, ka mūziķis spēlē auditorijai, mūzika ir tam, kurš klausās, grāmata ir tam, kurš lasa, radio ir tam, kurš klausās tajā otrajā galā.
And it's important for us to be thinking that way. Thank you.
Spanish gypsy. Lead up forwards and back. Then again. Turn all back to back and face again. Go about your wood, not turn your face, and again the other way. First and last couple meter double. And back again. Turn all back to back and face again. Go about each other, not turning your faces, and the other way as much. The other four as much. Back to back, and face again. Go about your own as before. First and last couple meet, and go back. Now turn back to back, and face again. Take hands and go round. Now go back again.